Rēzeknes novads ir viens no pieciem novadiem Latvijā, kuram nav sava administratīvā centra. Novada dome, kur iedzīvotāji saņem lielāko daļu dažādu pakalpojumu, atrodas Rēzeknes pilsētas centrā, vien pārdesmit soļu attālumā no Rēzeknes pilsētas domes. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma normas paredz, ka 2029. Gadā Rēzeknes novada pašvaldība tiek apvienota ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību. Sprūžavas ciemā uzrunātie novada iedzīvotāji ir diezgan skeptiski noskaņoti par sava pagasta nākotni.
Pirmkārt, negribas, lai pilsētu ar novadu apvieno, jo uzreiz iedzīvotāju tā apdzīvotība ir savādāk, kad, nu, es tā saprotu, būs arī savādāk, ka tā budžeta dalīšana, prioritātes. Otra lieta arī tāda aktuāla visu laiku pa medijiem skanēja par to situāciju pilsētā, ar to naudas trūkumu un visām tām aktualitātēm, kas saistītas ar Bartaševiču. Esmu no novada un es gribu palikt no novada, nevis no pilsētas.
Es te dzīvos, te strādā, es te piedzimu, mācījos.
Pašvaldību apvienošana ietekmēs jūsu dzīvi kaut kā?
Nezinu. Manuprāt, tieši manu ne.
Mums ir citas problēmas, ka izdzīvot šajā dzīvē.
Lai noskaidrotu Rēzeknes novada iedzīvotāja domas par pilsētas un novada apvienošanu, Rēzeknes novads rīkoja iedzīvotāju aptauju. No 30 tūkstošiem novadā registrētajiem iedzīvotājiem aptaujā piedalījās vien 2,5 tūkstoši cilvēku. Turpina Rēzeknes novada priekšsēdētājs Monvīts Švarts no apvienotā partiju saraksta.
95% no tiem ir izteikuši viedokli, ka neatbalsta Rēzeknes novada un Rēzeknes valsts pilsētas apvienošanu. Aptauja notika gandrīz mēneša garumā. Jā, aktivitāte varēja būt augstāka.
Tā kā aptaujas laikā tika uzdots tikai viens jautājums – par vai pret pašvaldību apvienošanu, tad iemesls, kāpēc novada iedzīvotāji neatbalsta šo procesu, netika noskaidrots.
Mūsu uzskats ir, ka Rēzeknes novada pašvaldībai, jāsaimnieko nākotnē kā autonomai pašvaldībai, viennozīmīgi stingri ikdienā nepārtraukt sadarbojoties ar saviem kaimiņiem, un jo īpaši, protams, Rēzeknes valsts pilsētu.
Kā atklāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs kopā Latvijai, vismaz pagaidām pilsētā aptauja netiek plānota, jo pašvaldību apvienošanās esot neizbēgama.
Ņemot vērā urbanizācijas procesus, kā arī demogrāfijas situāciju Latvijā, tas ir neizbēgami. Un mūsu gadījumā apvienošanā novadu, es domāju, ka tas ir tikai laika ilgāk.
Jautājums par pašvaldību apvienošanu ir skatīts Satversmes tiesā, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ilze Oša uzsver, prasības par administratīvo centru esamību katrā novadā attiecināmas uz visām pašvaldībām.
Ministru kabinetam uzdots izvērtēt, kā visām pašvaldībām ir veicies šajā periodā, šajā sasaukumā, un tādu izvērtējumu izdarīt līdz 26. Gadam. Doma par nākamo lēmumu, nu arī to 2029. Gadu, kas likumā šobrīd ir nostiprināts, var tikt arī pārskatīta. Protams, ka iedzīvotāju viedoklim ir nozīme, iedzīvotāju viedoklis tiks ņemts vērā.
Saima lēma par piecu valstspilsētu Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils apvienošanu ar tām piegulošajiem novadiem pabeigt līdz 2029. Gadam. Pagaidām īstas skaidrības par to, vai Rēzekne un tai blakus esošais novads tiks apvienoti, nav. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.